Priatelia, pozývam vás vypočuť si prvý realitný podcast Narx. Na jednom mieste získate informácie zo sveta reality.
Dobrý deň, vítam vás pri ďalšom dieli realitného podcastu Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska, dneska s veľmi vzácnymi hostiami až z ďalekého východu. Lucia Talianová, viceprezidentka Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska a riaditeľka realitnej spoločnosti Impuls Real, spoluzakladateľka, spolumajiteľka. Vítam ťa, ahoj.
Ahoj.
A Roberta Mecková, členka Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska a spolumajiteľka a riaditeľka spoločnosti Toby Real.
Ahoj.
Ahojte.
Ďakujeme za pozvanie.
No, babi, takú peknú spoločnosť som tu veľmi dlho nemal.
Ďakujeme.
Ideme sa dneska rozprávať práve na tému realitného biznisu v Košiciach, alebo teda na východe Slovenska. A hneď tá prvá otázka, že sme teraz v nejakom období, kedy sa ten trh mení. Akým smerom to vplýva, alebo ako to vplýva na váš biznis vo vašom meste? Ľudská, skús mi povedať, že aký bol vývoj napríklad od septembra 2022, že v čom sa situácia zmenila a čo je možno, že iné na trhu?
Tak situácia sa zmenila určite z toho dôvodu, pretože v minulosti sme sa venovali hlavne predávajúcim a hľadali nehnuteľnosti do ponuky. Dnes vplyvom zvýšenia úrokových sadzieb máme širšiu ponuku a sú nám veľmi vzácni kupujúci, čiže momentálne máme dobu kupujúceho a teda snažíme sa s touto situáciou čo najlepšie vysporiadať.
Dá sa povedať, že dneska ten predaj je v Košiciach zdlhavejší, že trvá dlhšie, kým sa nejaká nehnuteľnosť predá?
Myslím, že vo všeobecnosti platí, že ten čas predaja sa predlžil. V minulosti sa nehnuteľnosti predávali okamžite. Dnes tá doba predaja je samozrejme dlhšia, ale stále mám za to, že pokiaľ je naozaj bezproblémovo a teda dokonale spracovaná ponuka, správne má nastavené parametre, správne je použitý marketing a je správne samozrejme nastavená cena, musí sa do 2 mesiacov predať.
Napriek
tej dobe. Samozrejme, bavíme sa o second-handových bytoch, bavíme sa o možno zrekonštruovaných bytoch, ale samozrejme v prípade predaja ostatných nehnuteľností, napríklad domy alebo chaty rekreačné, tak tam ten predaj trvá dlhšie.
Pozemky asi tiež sú zdlhavejšie.
V závislosti samozrejme od ceny a lokality.
A ako to na trhu novostavie v Košiciach? Že aj tam pociťujete nejaké také, že ochladenie?
Čo sa týka tých novostavieb, tam je možno trošku iná situácia ako pri tom klasickom second-handovom trhu. Aj čo sa týka znižovania cien, pretože tam sme naozaj žiaden pokles nezaznamenali, respektíve tí developeri, ktorí projekty stavajú, znižovať svoje ceny nechcú. A takže keď si sa aj na úvod pýtal, že ako sa možno aj mení ten realitný trh, tak sa mení možno aj v tomto smere, že možno v krátkej, alebo teda v blízkej budúcnosti môže byť cenový rozdiel medzi second handmi a novostavbami, čo v poslednej dobe nebolo úplne pravidlom. Takže to je z pohľadu ceny. A čo sa týka záujmu, mali sme samozrejme aj my v určitom čase nejaký útlm, ale naozaj aj v závere roka, aj teraz vlastne v úvode nového roka sme zaznamenali to, že tí klienti naozaj ďalej uvažujú o tej kúpe a možno áno, ten reakčný čas alebo ten rozhodovací proces môže byť v niečom náročnejší, pretože majú viac tých ponúk, viac tých možností a môžu dlhšie zvažovať.
Čo je dneska také kľúčové, prečo by sa klient mal rozhodnúť, že chcem si dneska kúpiť byt v Košiciach a nechcem ísť do prenájmu?
Tak za mňa práve ten realitný biznis, alebo teda z nášho pohľadu biznis, ale z pohľadu klienta, tá realitná potreba, tam je, či už je prepad cien, alebo je výtlak cien, hej, čiže možno my to vnímame z toho nášho pohľadu ako práce tých realitných maklerov, ale tí klienti naďalej tú potrebu majú, čiže ak ja proste potrebujem kúpiť, či už nejaký štartovací byt, lebo sa chcem osamostatniť, alebo sa mi rozšírili členovia v rodine, povedzme, a tak jednoducho musím vymeniť ten starý byt za nový. Takže tie predaje sa dejú a možno, že by niekto povedal, že tie investičné nehnuteľnosti sa do menšej miery teraz budú predávať, ale čo sa týka nájmov v Košiciach, tak o nájmy je naozaj veľký záujem, čiže aj momentálne investovať do nehnuteľností nemusí byť až taký zlý nápad.
Ľudka, vy sa stretávate s tým, že by už klienti neprechádzali v bankách na hypotekárne financovanie, že nedosiahnu na úver?
Určite sa znižujú objemy a stretávame sa hlavne s tým, že mnohí klienti si preverovali svoje financovanie v uplynulej dobe. Úplne stačí, že to bolo 2-3 mesiace späť. A samozrejme vplyvom zvýšenia úrokových sadzieb je tá situácia iná a získajú, vedia získať menej. Čiže nie je to tak, že by neprechádzali, stále tie možnosti majú, ale sú nútení prehodnotiť vlastne ten svoj pôvodný plán a vždy je nejaká možnosť. Je veľmi dôležité rozlišovať klientov, lebo tí, ktorí majú tú potrebu bývania, tak jednoducho budú kupovať bez ohľadu na to, aká situácia je na trhu. Samozrejme je veľmi dôležité, aby tí ľudia boli finančne pripravení a určite má zmysel v akejkoľvek dobe pre nich kupovať bývanie pre vlastnú potrebu, pretože je to taká téma, nad ktorou nie všetci uvažujú a nie všetci si ju uvedomujú, že vlastne splátka hypotéky sa skladá aj z istiny, aj úroku a vlastne pre toho klienta je to stále výhodné. Čiže ak je finančne pripravený, určite má zmysel sa rozhodovať v akejkoľvek dobe pre vlastné bývanie. A tým pádom, aj keď mu vyjde nižšia hypotéka, tak prehodnotiť, možno urobiť nejaký kompromis a vždy sa dá nájsť nejaká možnosť na tom trhu, ktorá je pre toho klienta atraktívna.
Tu by som ťa doplnil, že možno, že veľa klientov čaká, že tie ceny sa ešte viacej prepadnú, že pôjde to dole, hlavne na second-handovom trhu. Zase na druhej strane je taká ako keby protiváha oproti rastu úrokovej sadzby, že OK, kúpim ten byt o 5000 lacnejšie o 2 mesiace, ale na úroku preplatím 10 000 eur.
Presne tak.
Či nemusí sa to vlastne pre toho klienta oplatiť, vyčkávať, že
to je, áno, to je jedna stránka veci a druhá stránka veci je, to sa presne dialo u nás v priebehu októbra, novembra, kde ako keby my za našu kanceláriu naozaj sme videli, že tí klienti, oni tam sú, ale ako keby boli úplne očarovaní z toho, že tie ceny začali klesať v prípade second-handových nehnuteľností, ale zároveň si neuvedomovali, že rastie úroková sadzba a zároveň si neuvedomovali ten fakt, že vlastne im to ovplyvňuje možnosť výšky získania hypotéky. A presne tým pádom im to berie tú možnosť vybrať si to svoje vysnívané bývanie a to bude platiť do budúcna určite aj ďalej. Čiže preto je určite dobré čím skôr sa rozhodovať, lebo skutočne tie ceny sú už veľmi príjemné v prípade second-handových bytov.
A ako vplýva konflikt na Ukrajine na realitný trh v Košiciach? Je to tam citeľné?
Tak hlavne, čo sa týka prenajmov, pociťujeme ten dopyt zo strany Ukrajincov. A čo sa týka kúpy nehnuteľnosti, mali sme síce aj predaje, ktoré realizovali Ukrajinci, ale nemyslím si, že ich bolo toľko. A myslím, že nehovorím len za našu realitnú kanceláriu, ale my sa bavíme aj medzi sebou v rámci kancelárie, v rámci dobrých vzťahov, že koľko asi predajov tí Ukrajinci realizujú a nie je toho veľa. Ale čo sa týka toho nájmu, tak tam naozaj ovplyvnila vlastne ich príchod ceny v rámci Košic a aj to, že v podstate potom ten Košičan vo finále možno ťažšie nájde ten prenájom, ktorý by hľadal, ak by tí Ukrajinci tu neboli. Takže jednak je to dopyt a jednak je to aj cena.
A z pohľadu strachu klientov, že nechcem si tam kúpiť, lebo je to relatívne blízko, hraničíme s Ukrajinou, stretávate sa aj s takýmto nejakým názorom?
Stretávame sa občas, ale skôr sa to týka povedzme zahraničných Slovákov, ktorí žijú mimo a proste nevedia úplne, ako to je, ale vlastne myslím si, že ľudia v rámci východného Slovenska, samozrejme všetci sme boli šokovaní tým, čo sa stalo, že vôbec v dnešnej dobe sa vyskytol takýto pozemný konflikt, ale to trvalo možno mesiac a vlastne potom tí ľudia proste žili ďalej a už riešili ten bežný život, čiže ako keby ten konflikt ani neexistoval.
Potom ďalšia taká otázka, ktorá sa mi naskýta, je, že vy tam teraz plánujete alebo prichádza nejaká strategická investícia v rámci Košíc do automotívu. Nejdem menovať tú značku. Už to je cítiť, že niečo takéto sa tu deje?
Z môjho pohľadu, respektíve, stalo sa nám, že tí klienti už uvažujú dlhodobo, že chcel som predať tú svoju nehnuteľnosť, ale rozhodol som sa inak práve vzhľadom na to, že táto skutočnosť alebo informácia prišla. A dokonca sa mi osobne stalo, že klienti dvaja, ktorí chceli predávať rodinné domy blízko centra mesta, si povedali, že práve idú do projektu, kde ten rodinný dom prispôsobia na bývanie pre vlastne ľudí, ktorí prídu pracovať do tohto automobilového priemyslu, ktorý sa plánuje v Košiciach.
Kedy sa to má spustiť? Že kedy majú byť také prvé tie nábery?
Takých nejakých dvoch rokov. Ale v podstate zaznamenala som aj to, že či už v rámci realit alebo v rámci iných služieb sa už niektorí podnikatelia na to pripravujú. Takže ráta sa s tým, že v podstate ten dopyt jednak po nájmoch aj po kúpe tu bude.
Čiže z tohto pohľadu, čo by ste odporúčali dneska klientom, že oplatí sa kúpiť byt a za účelom ďalšieho prenájmu, lebo
Určite investovanie do nehnuteľnosti je konzervatívnou investíciou. Dnes, v dnešnej dobe dynamickej, dobre, akciový trh nám začal už trošku rásť, z čoho máme všetci radosť, ale nie každý úplne rozumie akciovému trhu alebo má správnych partnerov na to, aby im zveril svoje financie. Určite vlastne investovanie do nehnuteľnosti je rozumné v tomto prípade. Samozrejme je veľmi dôležité poradiť sa s odborníkom, aby pomer cena výkon bol taký, aby tí ľudia boli spokojní. Určite v prípade realizácie automotívu v našom regióne bude určite obrovský dopyt po nájmoch, ktorý už momentálne teraz je, a môže to zvýšiť vlastne hodnotu tej investície klienta. Ale je veľmi dôležité sa poradiť s odborníkom, lebo nie každý si úplne sám vie správnym spôsobom vybrať.
Aké dneska previs ponuky pri nájmoch v Košiciach? Že ide to, odchádza to hneď, alebo sa to už začína akumulovať?
Tie nájmy odchádzajú relatívne rýchlo. Určite to ovplyvnila aj tá situácia s Ukrajincami, ale celkovo v Košiciach už dlhodobo nie je problém prenajať nehnuteľnosť. Čiže aj pred tým, keď tu vlastne Ukrajinci boli, tak sme nevideli problém do týždňa akúkoľvek nehnuteľnosť prenajať. Samozrejme, možno je to trošku náročnejšie v tých okrajových častiach, ako v tom širšom centre, povedzme. Práve sa dokončilo aj zo pár novostavieb v Košiciach a tie nájmy sa nám tiež celkom rýchlo minuli. Takže sama som bola prekvapená, že aj v podstate tie vyššie ceny nájmov ten trh zvládol.
Práve ja by som sa ešte rád pobavil možno, že o tom nájme, lebo ten nájom môže čiastočne potom kompenzovať ako keby výpadok tržieb realitných kancelárií práve z toho pohľadu predaja alebo sprostredkovania predaja. Tak čo by ste mi odporúčili, kebyže ja som klient a chcem teda zainvestovať do nejakého nájomného bytu? Ako by mal ten nájomný byt vyzerať?
Myslíš, čo sa týka vybavenia?
Vybavenia, veľkosti. Takže proste poradte mi, že čo si vy myslíte, že by bolo proste, že
tak ja si myslím, to že to dlhodobo platí, že tie menšie nehnuteľnosti z hľadiska zisku sú zaujímavejšie, hej, pretože naozaj 1,5 izbový byt, ako tomu my zvykneme hovoriť, čiže samostatná spálňa a obývacia časť spojená s kuchyňou, sa dá prenajať možno, že o povedzme 200 eur menej ako trojizbový byt. A keď si to narátaš, čo sa týka splátky, čo sa týka nákladov, tak vo finále ten zisk ti vyjde, myslím, že najlepší pri tých malých bytoch. A toto je za mňa také dlhodobé pravidlo, či už teraz, alebo aj v minulosti.
Jednak to a z pohľadu diverzifikácie rizika vždy zvyknem klientom hovoriť, keď sa rozhodnú investovať, povedzte mi, koho si predstavujete ako svojho nájomníka. Je logické, že pokiaľ mám väčšiu nehnuteľnosť, tak je veľký predpoklad, že tam bude záujem buď nejaké vek bývanie, viac ľudí alebo rodina. To nie každý úplne s tým súhlasí a vlastne určite je rozumnejšie a jednoduchšie a lepšie si viem vybrať klienta na tú menšiu nehnuteľnosť jednoznačne.
My sa aspoň častokrát stretávame s takými argumentami vlastníkov nehnuteľnosti, že ja tam nechcem deti, nechcem tam psa, nechcem tam proste žiadne iné domáce zvieratko. Kde je nejaký základ tejto nejakej dogmy, alebo prečo toto vzniká? Že prečo tam napríklad nájomník nechce deti?
Tak to je z môjho pohľadu hlavne chyba v tom zákone.
Pretože taká to morálne hľadisko je, že neplatí, že čo potom ďalej. A
nejde ani o morálne hľadisko.
Ochrana rodiny je vlastne tak u nás na prvom mieste, hej. Takže ak by v podstate bola tam nejaká rodina, ktorá naozaj ten nájom neplatí, a tak je možno, že náročnejšie riešiť túto situáciu s neplatičom, ako keby to mal byť nejaký študent alebo jedna osoba, ktorá tam žije. Hej. Čiže možno aj z hľadiska morálneho, ale aj z hľadiska právneho je to náročnejšie.
A nie je to z hľadiska toho, že napríklad mi zničia tie deti tú nehnuteľnosť, že počmárajú stenu, rozcenú sedačku, že toto je skôr druhoradé.
Možno sem tam niekedy sa stretávame aj s týmto, ale skôr je tá obava z toho, ako vycúvať potom z tohto nájomného vzťahu. Hej.
Dobre, poďme na marketing. Tým, že sa nám mení doba, menia sa nám vlastne potreby a nálady spotrebiteľov, tak mení sa nám asi aj to naše nastavenie interné v rámci nejakej komunikácie marketingovej. Tak čo ste zmenili vo vašej komunikácii za posledných 6 mesiacov?
Tak my sme viac vstúpili do online priestoru, pretože v minulosti sme v ňom boli, ale neboli sme v ňom určite toľko aktívni ako dnes. Viac menej ono to vyplynulo aj z obdobia koronavírusu a vlastne potom postupne jednoducho to priniesla doba, ako používame digitálne nástroje, čo sa týka prezentácie nehnuteľnosti, ale v tom priestore sociálnych sietí sme až toľko nefungovali, takže snažíme sa tam pôsobiť viac, je to určite pre klientov dôležité a takisto odtiaľ aj celkom máme dobré dopyty.
Čiže dá sa povedať, že my to voláme tak, že u nás v našom žargóni, že socky, že sociálne siete, že socky vám dneska predávajú nehnuteľnosti?
Určite áno, čiastočne, jednoznačne.
Dobre, a ktorá je taká, že najefektívnejšia?
Sociálna sieť?
Sociálna sieť.
Tak sú to tie dve základné. My teda zatiaľ pôsobíme aktívne na Facebooku, čo je taká z môjho pohľadu platforma, ktorá pôjde už, myslím si, že v blízkej dobe, že nebude až toľko používané, ale aktuálne zatiaľ nám to tam funguje, takže pôsobíme tam, ale určite by sme radi rozšíriť svoje pôsobenie aj na Instagram, kde to jednoducho, je to zase úplne z môjho pohľadu úplne iné zameranie, lebo Facebook vnímam ako nejakú produktovú výkladnú skriňu, alebo teda kde vieme zverejniť ponuku nehnuteľnosti, a zase Instagram je veľmi dobrý na to, aby sme s tými ľuďmi žili, aby sme s nimi zdieľali vlastne, čo je realitná práca, na čom aktuálne pracujeme alebo čo chystáme.
Ako je to u vás? Veľa videí robíte?
Ja skôr som práve na tom opačnom brehu, že ja skôr ten Instagram považujem za zaujímavejší. A je to aj z pohľadu toho publika, ktoré tam je. A je to aj možno, že mladšie publikum, ale aj publikum, ktoré nie je zvyknuté dehonestovať možno prácu realitných maklerov alebo to, čo robíme. S tým sme sa stretávali práve na tom Facebooku. A zase za mňa tá výkladná skriňa tých nehnuteľností by mali byť stále tie realitné portály a skôr tie sociálne siete by mali slúžiť na to, aby tí klienti videli možno, ako tá realitná kancelária funguje, keď si chcú toho maklera vybrať a vlastne ako keby sa priblížia k nemu, čiže si vytvárajú s ním nejaký vzťah. Na základe tej sociálnej siete a sa im ten makler zapáči. Mnohokrát sa mi stalo, že zo strany klientov alebo cudzích ľudí som počula také názory, že ako vám tam je super v tej realitnej kancelárii, ako máte stále dobrú náladu, aký to je vlastne super biznis, lebo tam je vidieť len to pozitívne. Hej. Čiže áno, na ten Instagram dávame to, čo tam chceme dať a ukazujeme to pekné, ako keby z toho biznisu realitného, ale prináša nám to aj možno nových maklerov, ktorí sa ozývajú sami, že vlastne keď vidia, ako fungujeme my, ako funguje ich realitná kancelária, v ktorej pôsobia, tak sa im to zapáči. Čiže toto je ďalšia stránka minca, alebo teda spôsob využitia tej sociálnej siete. Ale za mňa naozaj to priblíženie. A tí klienti nemajú problém mi tam napísať nejakú správu. Majú pocit, že sú ku mne bližšie, ako keď mi zavolajú a neviem, kto mi volá. Čiže tie sociálne siete nás tak v tomto uhle pohľadu približujú k tomu klientovi.
Ja sa tiež stretávam s tým názorom, že mám kolegov a hovorím, že prosím ťa, zavolal si tomu klientovi alebo riešil si toto? Ja som napísal. Dokiaľ už zdvihni telefón, zavolaj, máš to hneď. Nie, ja som napísal, on píše. Hej, čiže ako
Ja som napríklad mala dlhšiu dobu problém s tým Instagramom alebo s tým, že proste dávať tam ten svoj život atď. ale možno, že akože v priebehu tých posledných 2-3 rokov som si na to nejak zvykla. Čiže zase keď, čo sa týka tých maklerov, možno si vytvoriť nejakú rutinu, že OK, tak je to naša práca, aj to prezentovanie a prekusnúť to, že možno mi to nie je až také komfortné. A ja zase, keby som nerobila realitný biznis, tak asi na Instagram ani nie som.
Rovnako. Rovnako jednoznačne.
Tak sme osoby, ktoré sú vnímané verejnosťou. Hej? Ten náš biznis proste je závislý od klientov, takže asi musíme byť na očiach. A tam možno, že smerujem tú ďalšiu otázku, že keď sa dívame dneska na nových maklérov, ktorí prichádzajú na trh, že nemajú nejaké referencie, nemajú nejaké skúsenosti, background a tak ďalej. A nejaká taká rada, že aby mohli byť úspešní, že čo je to, že to must have, že čo ten maklér musí mať? Alebo čo musí robiť?
Tak v každom prípade vlastne mal by si veľmi dobre vybrať partnera, s ktorým bude spolupracovať, aby ten partner bol schopný mu skutočne poskytnúť know-how, lebo mu to dokáže veľmi pomôcť. Určite istý čas by mal ho ten partner aj sprevádzať. Samozrejme, veľmi dôležitý je osobný brand a teda rovnako aj použitie sociálnych sietí, prípadne nejaká svoja osobná web stránka. A jednoducho, ale základom je podľa mňa vybrať si správneho partnera ako realitnú kanceláriu na svoj začiatok, pretože tam kancelária veľmi vie pomôcť a jednoducho vieme veľmi dobre, že každým jedným zrealizovaným obchodom si dokážeme vytvoriť ďalšie referencie a na tom jednoducho je potrebné určite budovať.
Ďakujem pekne. Tvoj názor je na to aký? Alebo čo radíš ty svojim novým maklérom?
Možno by som zopakovala, keby si sa ma pýtal ako prvej, to čo vravela Lucka, lebo naozaj je veľmi dôležité, akú realitnú kanceláriu si vyberieš pre ten svoj začiatok, ale tie sociálne siete určite sú nevyhnutnosťou pre nového maklera, ktorý dnes začína, aby sa vedel práve tomu publiku priblížiť, aby si cez tú sociálnu sieť dokázal pritiahnuť nejakých ľudí k sebe a verím tomu, že je to taká povedzme najjednoduchšia cesta, ako k nejakému klientovi prísť. Zase, keď sme rozoberali to, že či ťa ten klient vidí a teda, keď mu zavoláš na nejaký studený telefonát a proste je to len nejaký hlas na druhej strane a nevieš si toho človeka zvizualizovať, predstaviť, nevieš kam patrí, tak je tá tvoja pozícia ťažšia. Ak ťa vidí na tej sociálnej sieti a prípadne sa ti tam nejakým spôsobom ozve, vieš s ním ľahšie pracovať, pretože on vidí, že to je reálny človek, že vyzerá tak a tak, že robil včera, dnes toto, hej. Takže je to čo ľudí aj baví, aj zaujíma, ale je to aj spôsob približenia sa a taká jednoduchšia cesta tej komunikácie.
Čiže príde mi nový človek na pohovor a povie mu, že dobre, urob mi jedno rizosko, jeden karusel a keď to nevieš urobiť, tak ani sa nebavme.
Nie, práve je to o tom, že myslím si, že nemusia to na úvod vedieť robiť, musia mať skôr to odhodlanie alebo tú snahu. Každý si určitú mieru toho, kam tú sociálnu sieť pustí. Hej. Čiže mne, keď niekto povie, že ak budú vedieť, čo ja som jedol na obed, no tak toto tam dať nemusíš, hej, keď nechceš, aby vedeli, čo ješ. Ale na druhej strane, áno, mala som teraz niekoľko nových maklerov, ktorí boli vo veku, poviem to takto, že nie úplne najmladší. A prvá moja otázka bola, že či sú s tým stotožnení, že by mali ísť na obraz, že robíme tie videá, že ich budeme fotiť. A keď by mi povedal na to dnešnej dobe makler, že nie, že on nechce byť na obraze, že on chce byť tá šedá myška, tak potom to asi nie je vhodný makler pre dnešnú dobu. Potom môže robiť nejaký back office tej realitnej kancelárii, ak ho tá činnosť baví, nehovorím, že si tam nenájde uplatnenie, ale možno ten realitný makler by to mal naozaj dnes náročné bez tohto.
Mm-hmm. Súhlas. A keď sa pozrieme na tú situáciu, že ako sa vyvíja, viem, že nevieme tu predikovať budúcnosť, to by sme ani nechceli, ale skôr, ako to vnímate vy v najbližšom období? A čo sa udeje s cenami? Budeme tu mať ten 80% prepad, ako niektorí kupujúci dúfajú? Alebo čo sa vlastne stane na realitnom trhu?
Z môjho pohľadu aktuálne vnímame stabilizáciu cien. Naozaj v prípade second-handov ten prepad bol. Ten prepad bol v priemere 15%. Myslím si, že momentálne je situácia stabilná. Uvidíme ďalším vývojom. Máme veľa premenných, čiže jednak sú to ceny energií, jednak je to ďalší narast úrokových sadzieb. Predpokladá sa, že Európska centrálna banka úrokovú sadzbu základnú zdvihne až na 3,5%, je potom otázka, aký bude úrok v bankách. A potom je veľmi dôležité, akým spôsobom budú aj médiá komunikovať celú situáciu na realitnom trhu, lebo to je téma proste, ktorá zaujíma každého. A to bude ovplyvňovať ten nákupný sentiment. Ja si osobne myslím, že budeme mať tento rok také obdobia, že ľudia budú nakupovať, budú ako keby rozhodnutí, potom možno budú chvíľu váhať a proste takto sa to bude nejak cykliť v takých malých cykloch. Ale v princípe si myslím, že to bude v poriadku. Čo sa týka nejakého ďalšieho prepadu, ja neočakávam nejaký výrazný prepad. Možno lokálne sa môže vyskytnúť nejaká dobrá kúpa, ale skôr to bude výnimočne ako nejaké pravidlo. V prípade second handov.
A v prípade novostavieb? To sme vlastne povedali.
V prípade novostavieb, áno, nehovorím, že žiadna novostavba neklesne na svojej cene, respektíve ak ten developer má priestor na to zníženie alebo rátal s tým pri tej cenotvorbe, že možno urobi nejaký ústupok, možno ani nie v znížení ceny, ale dajme tomu v zarátaní do ceny, že zaráta tú garáž napríklad alebo nejaké iné príslušenstvo, povedzme pivnicu a teda do tej ceny a vlastne tak vytvorí ten priestor na zníženie tej ceny. Toto fungovalo aj predtým. A každý jeden developer, keď si dáva naceňovať vlastne ten developerský projekt, tak dúfa, že tie vysoké ceny, ktoré si nastavil, budú platiť, alebo ten trh to zvládne. Ale má aj také nejaké zadné vrátka, čo v prípade, ak by sa nejaká situácia neočakávaná, ak by nastala, ako to bolo teraz, hej, či už COVID, či už vojna a teda. Čiže mať nejaké ten pohľad na, alebo teda zhodnotiť tie rizika. Hej? Čiže to sa premieta aj do tej cenotvorby. A, takže je možné, že aj niektoré novostavby, hej, teraz aby to neznelo všeobecne, že tvrdím, alebo si myslím, že žiadna novostavba nemôže s cenou ísť dole. Len tým som chcela povedať, že mnohokrát tam tí developeri nemajú priestor, pretože vyzerá to možno zvonku alebo z pohľadu klienta, že tí developeri proste na tom zarobia, neviem, 30-40% a veľakrát to nie je pravdou, hej. Takže stretla som sa aj s developerskými projektmi, kde ten zisk bol naozaj malý a v porovnaní s tým, aké riziko tá výstavba nesie. Takže...
A aký dlhý čas trvá?
A aký dlhý čas trvá?
Pripravenie nejakého projektu je 5 až 7 rokov.
Tak. Kým to príde. A ten klient vidí len ten finál, hej, že ja som kúpil dvojizbový byt za 200 000 eur a ten developer proste určite je dávno za vodou a niekedy to pozadie je úplne iná. Vidíme aj to pozadie tých developerov, že boja sa, idú do rizika a nie len teraz, ale tak to bolo aj pred 2, 3, 5 rokmi, keď ten trh vlastne tie žiadne rizika nevidel. Hej. Takže, ale myslím si, že tie novostavby výrazne neklesnú. A čo sa týka toho second handu, stále máme lokality, kde si naozaj tie nehnuteľnosti aj dnes držia svoju cenu a tí klienti, tí vlastníci sa k tomu stavajú tak, že buď to nepredám vôbec, alebo to predám za cenu, ktorú som si stanovil. Takže možno postoj mnohých je taký, že si tú nehnuteľnosť nechám a vyčkám, pretože z dlhodobého hľadiska je predpoklad, že sa dostaneme naspäť na tie ceny. Teda určite sa tam dostaneme. Takže tie také zaujímavé lokality, netradičné nehnuteľnosti, staromestské nehnuteľnosti alebo miesta, kde sa už tie nehnuteľnosti nenarodia, ako tomu slangovo hovoríme, tak tam možno ani teraz nie je prepad tých cien. Samozrejme, sídliska, okrajové časti, menej zaujímavé aj typy nehnuteľnosti, pretože aj v rámci Košic vieme, ktorý byt je pre
atraktívny a ktorý je menej.
Určitú klientelu atraktívne, dispozične, ktoré typy bytových domov, ktoré lokality. A teda, hej, takže ten prepad, ako to vyzerá zase z pohľadu klientov, že padá všetko, nie je úplne pravdivý.
Tak to je práve to lokálne know-how, ktoré nám vie dať ten lokálny predajca a vie možno, že aj správne nasmerovať klienta aj z pohľadu cenotvorby a tým pádom tá nehnuteľnosť, ten predaj je efektívny a na konci dňa sa ju podarí vôbec predať.
Rozhodne.
Dobre, ja by som veľmi rád nejako pozitívne skončil tento podcast, tak dávam taký, že záverečnú dvojminútovú reč, že ako dobre tu bude, ako sa dobre budú mať realitní makléri a ako bezpečne vlastne klienti, keď kúpia nehnuteľnosť, že sa môžu teda cítiť bezpečne, že je to dobrá investícia. A aby som vám trošku pomohol, tak ja by som to chcel vnímať tak, že možno, že cez nejaké 2-3 argumenty, kebyže viete povedať, že prečo je aj v dnešnej dobe nákup nehnuteľnosti, či už pre vlastnú potrebu, alebo pre investíciu, práve dobrá príležitosť.
Tak za mňa je to, ako sme v podstate teraz ukončili to dlhodobé hľadisko, že z horizontu 5-10 rokov je to stále, myslím si, že správna voľba tú nehnuteľnosť vlastniť. Na druhej strane, my máme možno aj v takom nejakom genetickom kóde alebo proste zvyklosti chcieť vlastniť tú nehnuteľnosť, takže myslím si, že toto sa nezmení napriek tomu, či tá situácia je taká alebo onaká. Proste my Slováci a nie len Slováci, ale aj okolité krajiny chceme skôr byť vlastne u seba doma vo vlastnej nehnuteľnosti a nie v nájme. Hej, tie nájmy sú také dočasné riešenie pre mnohých. Takže čo si sa vlastne pýtal?
Kupujte.
Takže áno, ako a zase aj tie prenajmy, ako sme sa bavili, nie je problém v rámci, teda keď sa bavíme o Košiciach, nevnímam ako problém ani teraz, ani v minulosti a myslím si, že ani v budúcnosti tú nehnuteľnosť prenajať. Zase toľko tých prenajmov nie je. To, že ich je viac, je pravda, že ten klient si možno môže vybrať, ale neznamená to, že vo finále neprenajmem tú svoju nehnuteľnosť. Ani raz sa nám naozaj nestalo, nemali sme klienta, pri ktorom by sme nedokázali jeho nehnuteľnosť prenajať.
Tak všetky otázka trhu, ceny. Ja samozrejme, keď mám nejaký nezmysel, ktorý chcem prenajať draho, tak to môže byť problém, ale pokiaľ tá cena je trhová, tak to ide proste.
Áno.
Tak a za mňa, čo sa týka pohľadu kúpy nehnuteľnosti v aktuálnej dobe pre vlastné bývanie, rozhodne nie je na čo čakať. A z toho dôvodu, lebo tie sadzby určite budú rásť, mnohí ľudia majú obavy, čo bude ďalej, aký bude vývoj. Ja si osobne myslím, momentálne tie také rozumné úrokové sadzby sú s fixom na 3-5 rokov. To je podľa môjho názoru celkom dostatočne dlhé obdobie na to, kedy verím, že tie úroky už a celkovo hospodárstvo bude stabilizované, čiže nemusia sa obávať. Ak im to dnes vychádza, tak je naozaj dobré urobiť to rozhodnutie teraz, pretože čím skôr niečo kúpia, tým skôr ako keby sa im to v dobrom vráti, pretože z môjho pohľadu nájom je vlastne čistý výdaj, alebo teda náklad pre toho klienta. Samozrejme, pokiaľ sú to úplne mladí ľudia, ktorí nemajú skúsenosť vôbec s akýmikoľvek záväzkami, tak je rozumnejšie do toho nájmu ísť. A z pohľadu investície určite je veľmi dôležité vybrať si správnu nehnuteľnosť. Naozaj adresne vedieť, koho by som tam chcel, koho tam vidím v tom nájme. A samozrejme, menšie nehnuteľnosti sú aj potom dobre likvidné na trhu. Čiže naozaj nie je dôvod ako keby vyčkávať. Samozrejme, klienti s hotovosťou majú pohľad, že teda ešte tá situácia sa môže nejakým spôsobom výrazne zmeniť. Len chcem povedať, že vzhľadom k tomu, že naozaj tá stabilizácia nastala, len upozorňujem na to, aby neboli nemilo prekvapení. Takže určite, pokiaľ človek nájde v portfóliu správnu nehnuteľnosť, takú, ktorú hľadal a má pre neho priateľnú cenu, tak je určite dobré to rozhodnutie urobiť, čím skôr a samozrejme poradiť sa vždy s odborníkmi.
Súhlasím. A kebyže náhodou klienti nechcú kupovať byty v Košiciach, ale napríklad v Žiline, tak aj ja som tu a môžu sa nám ozvať. Dámy, veľmi pekne ďakujem. Verím to, že dneska to bolo naozaj také, že osviežujúce a priblížili sme si práve tento východ Slovenska a v podstate zistili sme, že funguje možno, že na rovnakej úrovni ako Bratislava. Vieme, že máme tu iné regióny, ktoré sú možno na tom trošku horšie. Menšie regióny, juh Slovenska, o tom tu budeme hovoriť v ďalších podcastoch potom, ale v každom prípade ten východ je metropola, žije to tam, sú tam dobré služby, je tam. Niekde som čítal, že je tam jedna z najvyšších kvalít života v Košiciach, v rámci Slovenska.
Súhlasím.
Že všetko dobre. Takže OK, ďakujem pekne. Teším sa, že sa stretneme niekedy na budúce. Možno, že o pol roka si povieme, vidíte, ja som to hovorila, že to takto bude. Mali ste kupovať vtedy. Dobre, ešte raz pekne ďakujem.
Ďakujem za pozvanie.
Ďakujem aj vám, milí diváci. No a teším sa pri ďalšom podcaste Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska.